Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cupolli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Në Podujev po kundërshtohet vendosja e një pllake përkujtimore pa emrat e viktimave civile serbe të luftës. Sulmuesi kosovar që luan në Turqi, Arb Manaj, tregon se si po ndjek ëndrrën e babait që i u vra gjatë luftës në Kosovë. Ministri i Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut preqëdere në fund të verës të imunizohet 60% e popullatës kundër koronavirusit në këtë shtet. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Javën e kaluar janë bërë 22 vjet që nga dita kur u vran 44 persona nga një sulm ajror i Aleancës së NATO-s në fshatin Luzhan të Podujevës. Por tani po kundërshtohet vendosja e një pllake përkujtimore në të cilën janë shënuar vetëm emrat e viktimave shqiptare, duke i përjashtuar kështu emrat e viktimave civile serbe që ishin në të njëjtin autobus. Raport i Shkëlqim Hysenajt.
Në fshatin Luzhan të Podujevës është vendosur një memorial në përkujtim të viktimave që humbën jetën nga bombardimet të forcave ajrore të NATO-s më 1 maj 1999. Në pllakën e mërmerit janë vendosur emrat e 31 viktimave shqiptare të cilat ishin duke udhëtuar drejt kryeqytetit të Kosovës. Por aty mungojnë emrat e qytetarëve serb që u vran derisa ishin duke udhëtuar në autobusin e njëjtë. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar kryetarin e komunës së Podujevës Shpejtim Bulliqi për ta pyetur se pse nuk janë shënuar emrat e të gjitha viktimave. Por Bulliqi ka thënë se nuk dëshiron të komentojë rreth kësaj teme.
Iniciative familjare, lutem, dëgjojmë çfarë po flas. Është iniciative që familjare ose çdo gjë që keni të bëni me këtë situatë, pyetni familjare.
Pra, ka komuna pjesëmarrje në ndërtimin e saj
ngritjen. Komentit, lutem, më shumë.
Ditën e përurimit të pllakatës, Bulliqi postoi në rrjetet sociale një status, në të cilin tha se kanë shpalosur një pllakë përkujtimore me të gjithë emrat e viktimave që kanë pësuar nga kjo tragjedi. Megjithse kryetari Bulliqi mohoi se komuna ka pasur ndonjë përgjegjësi në ndërtimin e këtij memoriali, në postimin që e bëri me datën 1 maj, ai shkruan se ndërtimi i këtij memoriali është financuar nga komuna që ai drejton. Ndonë se mungojnë emrat të qytetarëve serb që u vranë në këtë incident. Në plak është shënuar numri 32 dhe disa pika, e që nënkupton se ka pasur edhe viktimat e tjera. Bekim Blaka, i që drejton fondin për të drejtën humanitare në Kosovë, thot se viktimat nuk duhet ndarë në baza etnike.
Ka ndarja në linja etnike të viktimave të luftës, o maket të viktimat dhe cilat e kanë hub jetën në një ngjarje, njëjtë pa kanë pas fatën e keqë.
Blaka i thot se mohimi i viktimave dëmton procesin e pajtimit në mes të shqiptarëve dhe serbëve.
Kjo nuk e lejon fare atë procesin e vallëhatimit me kaluam në mënyrë duhur.
Në muajin maj të vitit 1999, Alianca e NATO-s kishte intensifikuar sulmet ajrore ndaj forcave policore ushtarake serbe. Më 1 maj të këtij viti, një autobus i kompanisë Nish Express ishte mbushur me udhëtarë dhe po shkonte në drejtim të Prishtinës. Rreth orës 13 gabimisht një aeroplan i NATO-s goditi këtë autobus, duke lënë të vrarë 44 persona. Në mesin e viktimave ishin 31 civil shqiptar, 13 serb, prej të cilëve 7 ishin civil. Pa kohë pas incidentit, NATO kishte sqaruar rrethana të ngjarjes. Aso kohës zëdhënësi NATO-s Konrad Freitag kishte pranuar bombardimin e një autobusi civil, duke thënë se cak i sulmit ishte ura e fshatit Luzhan. Kjo urë si pas ti ishte rrugë kyçe që përdorej nga forcat policore ushtarake serbe. Zëdhënësi NATO-s kishte thënë se piloti ishte i fokusuar në bombardimin e urës dhe se nuk e kishte parë autobusin me udhëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org. Në Kosovë gjatë kësaj jave ka nisur faza e dytë e imunizimit kundër koronavirusit me dozat e vaksinës Pfizer-BioNTech. Gjatë këtij procesi po vret një interesim më i madh i stafit shëndetësor për vaksinim sesa në fazën e parë. Përfaqësues të sindikatave që mbrojnë të drejtat e mjekëve dhe pacientëve theksojnë se refuzimi i stafit shëndetësor që të imunizohet me vaksinën e kompanisë AstraZeneca përbën mesazh të keq për popullatën. Dëgjojmë raportin e Nadia Ahmetit për më shumë hollësi.
Interesimi punonjësve shëndetësor për të imunizuar kundër koronavirusit me dozat e vaksinës e kompanisë Pfizer dhe hezitimi tyre për vaksinim me vaksinat të prodhuara nga AstraZeneca dërgon mesazh negativ tek popullata, thot Blerim Sylla, kryetari Federatës së Sindikalistëve të Shëndetësisë dhe Besim Kodra nga Shoqata e Drejtave të Pacientëve. Kosova në fund të muajit mars kishte pranuar 24.000 doza të vaksinës AstraZeneca si donacion përmes programit COVAX të Organizatës së Botërore të Shëndetësisë, të cilat u shpenzuan në fund të muajit kaluar. Gjatë kësaj periudhe, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, janë vaksinuar rreth 5.000 punonjës shëndetësor nga 15.000 sa llogaritë në sektorin publik dhe privat. Deri me tash nuk është shënuar asnjë rast që ka pasur ndonjë efekt anësor nga këto vaksina. Kurse nga dita e mërkurë kur në Kosovë rinisi fushata e imunizimit kundër koronavirusit për punonjësit shëndetësor me vaksinën Pfizer, është vritur një interesim i madh për vaksinim. Vaksinimi ka filluar pas arritjes e 4.680 dozave nga Bashkimi Evropian. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, për 3 ditë janë vaksinuar mbi 2.000 punonjës shëndetësor. Blerim Sylla nga Federata Sindikalisteve të Shëndetësisë thot se procesi i vaksinimit të punëtorëve shëndetësor është dashur të përfundojë me vaksinën e AstraZeneca-s dhe jo të zgjedhin llojin e tyre.
Pi kolegëve të mi karon në groskën e teorive konspirative dhe luftën në mes të kompanimeve të mëdha se kinse AstraZeneca apo Pfizer apo Moderna apo Johnson & Johnson e ka përparësinë e vet. Dhe kjo ka qenë një arsye e para që dikush ka hizetuar më e marrë. Mirë, po ky nuk është shembull i mirë për popullatën tjetër.
Ministria e Shëndetësisë së Kosovës ka njoftuar se dozat e vaksinës në fazën e dytë do të përdoren për vaksinimin e punëtorëve shëndetësor, të cilët nuk kanë mundur të vaksinohen në fazën e parë të vaksinimit për arsye shëndetësore. Hezitimi i ekipit shëndetësor për marrjen e vaksinës AstraZeneca ka adresuar mesazh të keq për qytetarët, thot edhe Besim Kodra nga Shoqata e Drejtave të Pacientëve. Ai shpreh se në Kosovë nuk ka komoditet që dikush të zgjidh vaksinën e cilës kompani prodhuese ta marr, derisa njerëzit tjerë të vdesin.
Megjithatë, të refuzosh një herë dhe mandej futesh prapë në listë nuk është as etike, as humane, as njerëzore në raport me pacientët e tjerë, sepse liria e njerëzve nuk mund ndërtohet në bazën e shkeljes drejt as dikujt tjetër.
Përderisa Kosova ka mungesë masive të vaksinave, tha Kodra, dhe në anën tjetër ka shumë grupe të rrezikuara të shoqërisë, të privilegjohet stafi shëndetësor në këtë mënyrë është e padrejtë dhe diskriminuese. Ai ka kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë që të gjitha ata punëtorë që kanë refuzuar të vaksinohen kur e kanë pas radhën, të vendosen në fund të listës së pritjes. Ndërkaq që Blerim Sylla thekson se Ministria e Shëndetësisë është dashur të veprojë në këtë drejtim.
Në momentin kur kanë refuzuar në pretekstin se kanë kaluar Covidin apo se kanë antitrupa, ka qenduar themilës një aksion nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë të bëjnë testet serologjike të kryen cilat janë ato grupe që kanë kaluar dhe kështu kishin pasur pasqyrë të qartë. Pamvarësisht që unë jam ai që i mbroj punëtorët e shëndetësuar, mirë, por nuk është mesazh i mirë për popullat.
Por Ministria e Shëndetësisë përmes një komunikate për media ka thënë se aludimet nga kushdo qoftë se ka pasur refuzim të vaksinimit apo pritje të përzgjedhjes së llojit të vaksinës nuk janë të bazuara. Kosova mbetet të vendi vetëm në Evropë që ende nuk ka mundur të nënshkruaj ndonjë kontratë për blerjen e vaksinave kundër COVID-19 dhe çdo vaksinë siguruar deri tash është donacion nga Bashkimi Evropian ose nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Njëherësh e fundit ka nisur edhe procesin e vaksinimit. Zyrtarët e qeverisë kanë pohuar se javën tjetër pritet të arrijnë doza tjera të vaksinës. Ndërsa, Serbia renditet në mesin e vendeve me vaksinimin më të madh të popullsisë, por si kudo tjetër, ritmi administrimit të dozave ka rënë javëve të fundit. Sipas shifrave të qeverisë serbe, 1.3 milion njerëz janë vaksinuar plotësisht me vaksinat Pfizer, Sputnik, Sinopharm ose AstraZeneca. Kurse së fundmi, ky shtet do t'i paguajë qytetarët e saj për t'u vaksinuar kundër koronavirusit në përpjekje për të përshpejtuar fushatën e vaksinimit. Sipas programit stimulues, qeveria do të paguajë $30 për këdo që merr të paktën një dozë të vaksinës deri në fund të muajit maj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Regjisorja Blerta Bashole, e cila ka bërë regjinë e filmit Zgjojmë, që ka fituar çmimet kryesore në festivalin e filmit Sundance, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se pjesëmarrja në këtë festival dhe çmimet e fituara i kanë hapur plot rrugë të reja në fushën e kinematografisë. Sa i përket filmbërjes në Kosovë, Bashole thot se kjo fushë është në pozitë të qëdejtëshme. Me regjisorën Bashole ka biseduar Arton Gonushevci.
Filmi Zgjojmë në regjinë nga Juzvena Bashole është thënë se ka bërë historinë duke rëmbyrë tri çmimet kryesore në Sundance Film Festival. Si keni pritur ju shmimet?
Fillimisht për neve ka qenë një gëzim i arzakonshëm me u pranu në festival, sepse për mu ndoshta pse kom studiu në Amerikë, po Sundance Film Festival gjithmonë u konë prioritet. Nëse më kanë pytë, normalisht na e kemi edhe kompaninë që e bën shqitje në filmit dhe i bën marveshjet edhe me festivale, po vetëm për Sundance Festival këm dosh më përzirë dhe këm thonë nësë kësha pas që të parin më shku, ma dhe tjertë bën një strategi ka me ndoni që du të më shku. Kur imi pranu, jemi këzu shumë dhe normalisht nuk është se kom pritë që kemi me marrë çmime për Qenë Sinqertë, edhe pse mas premierës na kanë tregu pyetjet e audiencës përkundër faktit që ka qenë online. Kanë bo muni që njerëzve ju ka pëlqy filme dhe që ju ka lonë për shtypjen në një mënyrë apo tjetër. Po ma dhe në kanë firë mas premierës në kanë tregu që kemi marë çmimin e parë të regjis, që ajo ka qenë çmimi i regjis më të mirë, që për mu ka qenë çmimi i jarë zakon shumë dhe shumë i mdije në të rume, nërma që kena emocionu shumë, se tash kur konkuron kish pres, po se di, nuk është që kemi qenë sigur tash që kemi besu që kemi me marë. Nëse më mandej në kanë tregu dhe për dy çmime tjera dhe thjeshta në fillim se kemi ditë që kemi bojë histori për të qenë sinqerë se sot që kom përcjell në herë kush sot çmime i ka marrë në Sundance. Po mandej kur i kemi pa lajmet na u dok hala ma mirë që një film prej Kosovës pak për shkak temës që e prek, pak për shkak të venit ton, pak për shkak të vetës, që përveç që i morëm çmimet edhe bënëm një histori keni ndjerë shumë e mirë dhe po besoj që kam në animushëm.
Ama ju kanë hapur rrugë të reja këto çmime?
Po, na kanë hapë shumë rrugë, se kemi pas shumë takime dhe ende vazhdoj me pas takime shumë kryesisht me Amerikë, po kemi jemi të diskutu edhe me disa kompani në Evropë, momentalisht e këmë bua dhe ekipin rrët vetës, që kom një menager dhe tre agenta, cilët tash kanë më marë me më gjithë punë në filma dhe në, por edhe në seriale, sepse kom qef pak me orientu dhe ka seriale. Më për para kom punu, po kom punu vetëm në seriale vendore, tash ti po kom qef me zhvillu edhe diçka temën, po fillimisht ndoshta edhe me punu në seriale tjera, me bo pak përvojma ndërkomtare e tani me shpresë që me zhvillu edhe serialin të.
Si pas jush, ku ndodhet sot kinematografia e Kosovës?
Kinematografia e Kosovës është një pozitë të çuditshme kisha thonë. Për shkak se është bërë një hap shumë i mirë, është bërë një zhvillim shumë i mirë, edhe nëse merret nga aspekti i qendrës kinematografike, që ishin për krah projektet, përzgjedhën projekte shumë të mira, edhe ato s'mund ta mohoj kërkur sepse projektet që përzgjedhën prej qendrës kinematografike po kanë sukses. Secili, jo vetëm filmi Zgjojmë, po pothuajse secili film i sidomos po flas për filma gjatë se edhe filmat e shkurt po kanë sukses, po sidomos filmat e gjatë po shkojnë në festival të madh dhe shpeshherë po bien edhe çmime. Dhe kjo tregon që është u bën një selektim shumë i mirë dhe një mbështetje e mirë projekteve. Mirë, po fillimisht fondet nuk janë të mjaftueshme që japën prej qendrës kinematografike dhe ajo unë mendoj që është kogja problem. Për shkak se ti jap qendra kinematografike për shembull neve na ka dhënë 140.000 euro, ti me 140.000 euro mas pari nuk je producent mjaftueshëm për me hime nai shtetë tjetër, sepse Zvicra ka hyme neve, dhe është hera e parë që ka hyme bashkëprodhim, mirë po Zvicra mi ka dhonë 100.000 euro. Ta është qysh Kosova vajnë jutë për t'jafë 140.000, Zvicra 100.000, ata s'kan interes me hyme ty në bashkëprodhim, se mandi po jenë dëbarabart me ty, faktikisht në financa. Nuk janë ata bashkëproducent, po jenë producent bashkë me ty. E në një farë mënyre, përveç kësaj që mandi se edhe nuk hinë heq, na kemi pas fat që ka hy Zvicra dhe pomne edhe fondi Zvicra, po edhe televizioni, nanën tjetër shpesher nuk hynë shtetet, Franca, Gjermania, zonë me një, dhe ti tani e bën filmin vetëm me shtetin rajon dhe e bën me buxhet ultra të ulët, se buxhetet tona nuk qonë as buxhetet të ulta, po janë buxhetet ultra të ulët. Dhe njerëzit janë lodhë. Në thonë, tek ekip nuk po mundemi me formu, nuk po mundemi me formu industrinë, nuk po mundemi me formu kuadro. Njerëzit që kanë punu me mu 4-5 vite ma herët, edhe unë kom punu nga ati krejt filma që e në produse, kom qef me punu në film, shumica e antarëve të ekipit tash ose janë hi me punon televizion ose thjesht sfidojnë në punon filma. S'ka prodhe mjaftueshëm, bëhet një film, mas shumë ti dë, s'ka...
Dhe kjo e çuditshme që e thoni ju është për shkak të mungesës së buxhetit.
Po, sepse duhet mu investu. E çuditshme po thom se është në pozitë mirë se po ka shumë sukses, por në anën tjetër nuk është u zhvillu në kuptimin e industrisë. Se na nuk unë punoj na 710 vite më thynë Kosovë dhe punoj gati në gjithë të dytë në film dhe na që 10 vite se jemi të mujtë me bo ekipin non stop marim njerës prej Macedonis prej Bulgaris i kemi kolegë dhe kalojmë shumë mirë me ta prej Shqipëris mirë po pëse mësë me bo dhe na ekipin kur po bojnë filma që ka është mirë kur ka regjisort mirë, aktor, tjerë zakarë shumë kemi njerës talentum problemi është që nuk ka a stimulim që mu prodhu ma shumë edhe me u zhvillu industria. Industria se industris po zhvillohet, individualisht po kalojnë projektet, mirë po industria, ekipi, që ajo nuk po zhvillohet e që kom përshtypjen që kam stagnu ma ndje edhe kjo pjesa tjetër, se zvinë ma njerëzit me entuziazm. As mund s'punoj ma film me entuziazm. E kom bo një me entuziazm, po nuk mund dhe të kërkush filmin e dytë prap me entuziazm, se është sakrificë shumë e madhe, në 5 vjetë të jetës. Intenzive që t'ja kushtoni projektit.
A mund të ofroj lufta e Kosovës më shumë rëfime për filma?
Po, pa dyshim, normalisht në, edhe si artist, kur të ta kërkojnë biografin, kërkojnë me postini, ju len shumë a shumë për shtypje kur ti ke kalu në për disa sfida të caktu me njëtë në vendin ku i rritë, ose jepi në i kulture, sa ajo menoj që të pasurën edhe të banë ma në kuptimin edhe emocional të fjallës, po edhe në kuptimin intelektual, kalon ti në për të informata, në për të ndjenja atë cilat jo shdo qytetari botës kalon edhe menoj që ato të bojnë me qenë edhe ma kreativ po edhe të sjellin situata ma të rëndësishme. Unë mënoj që na kemi shumë tema, si të para luftës, si të luftës, normalisht lufta neve na duket që jam 20 vjetë që u krymati, mirë po zakonisht në film është një zëmëthon që është ashtu saj është relative, mirë po zakonisht thot mas 50 vjetë e del filmi i mirë. Sepse edhe dihen faktet pak ma realisht, ke pak ma shumë ma i distancum prej asoj që ka ndollë, edhe në anën tjetër ma dhe edhe lindin ideja pak ma të mira. Unë mënoj që lufta na ka në kuptimin e filmave ka tjep shumë mundësi edhe shpesoj që bëhen sa ma shumë filma.
A duhet vetëm lufta dhe cilë filma apo ka dhe tregime tjera që mund të bëhen filma në Kosovë?
Menoj që kemi shumë tregime. Na kemi tregime të para luftës, na kemi tregime të luftës, na kemi tregime të mas luftës, na kemi tregime të ditës sodit, më varët pak kom përshtypjen që ka njëherë jemi tek në do tema që lidhen me luftën. Mirë po njëtën kohë nuk jenë bo mjaftushëm filma për luftën që edhe me deportu, që s'menoj që është mjaftushëm kur, mirë po unë menoj që ka tema, normalisht e mira është që po shohë regjisor 3, se jam ligjeru se jashme në fakultet arteve dhe pishohë studentat e mi po kanë tema shumë ma kreative dhe shumë ma diverzive në farë mënyre dhe studenta janë, dikush ka qef me bo film horror, dikush ka qef dram, dikush po ka qef komedi, e kom studenta që i pëlqejnë edhe filma sci-fi edhe fantazi, e që normalisht shpresë, ata nuk po kanë shumë shpresë që munden me i bo këto, po ata po munden po i motivoj, sepse mënoj që fillim e shmonën me bo diçka ma thjesht me kalzu që din me bo e mandej me deportu dhe me bo dhe me fonde tjashtë me kështu që ka tema shumë dhe për fat mirë regjisorët e ri po kanë interes me bu filma.
A është Kosova mjaftu shumë prezente në arena ndërkombëtare me filma?
Jo, sa menoj që ka mba potencial në kuptimin artistik e intelektual fjallës, mirë po në aspektin e festivaleve menoj që jemi kogjat praneshëm dhe që kjo prani veç po rritët faktikisht. E thashe dhe ma herët se cili film po ullëtan në festivale dhe ata në festivale të mdhaja e të rëndësishme të botës që shumë shtirë me hije që konkurojnë ka 10.000 filma për kinë botës. Kështu që menoj që në aspektin e festivaleve kogja mirë po mrinë, mirë po që menoj që duhet një motor që e shtynaj motor zakonisht është financiar, sepse prej financave, rritet industria, për rritet industrisë, e rritet ekipin, e rritet prodhimin, e rritet prodhimin e zhanrëve të ndryshme, edhe filmat mandej munden me deportu. Nëse mbesemi vetëm në këtë nivelin ultra low budget film, me bo vetëm për festivale, atëherë s'po di sa kam na majt kjo. Mirë po, nëse investohet më shumë, unë mendoj që edhe më shumë mundeve me qenë pranëshëm.
A mendoni se bëhet punë duhur në institucionet e Kosovës për të zhvilluar në përgjithësi artin në Kosovë?
Unë vetë kom qenë drejtoresh e kulturës për 2 vjet në komunë të Prishtinës, edhe atë sa kom ditë kom ju mundu me ndryshu diçka. Mirë po, unë kam një përshtypje që gjithmonë unë kuptoj që Kosova ka shumë probleme, dhe Kosova ka probleme në shëndetësi, në arsem, në ekonomi. Mirë po, ne nuk mundemi me prit me u zhvillu shëndetësia, arsime, ekonomia njëherë e mandej kultura, se nuk mendoj që funksionon ashtu. Mendoj që shteti dush më zhvillu paralelisht e kush mundet ma mirë se kultura me promovushti, edhe sporti, po me sport pak prap qëndrojnë, po më duket pak ma mirë edhe me investime edhe me deportim në botë. Në kulturë gjithmonë, edhe si ministri, edhe si drejtori, edhe në çdo departament ku ka të bëjmë kulturë, kom përshtypjen që është dikun ka fundin listën e prioriteteve, deri tash të çdo qeverie, po thuj se. Unë menoj që nuk bëhet mjaftu shumë, menoj që du të më bëhë shumë a shumë, sepse na kemi nevoj me investu si në trashëgimi kulturore, si në tret artet pamore, jo vetëm film, sepse kemi artistat fushave ndryshme, kemi artistat bashkohort, jashtëzakonshëm, që më shkojnë në për bienalet matë mdoja botnore, e të na nuk e kanë një hapsir me ekspozu. Kështu që menoj që zbohet mjaftushëm, po që shpresojmë që vedisohemi edhe na vetë me kërku ma shumë, po edhe qeveria me bo pak ma shumë.
Intervistën e plot me regjisorën Basholle e gjeni dhe në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sulmues i Kosovarit që luan në Turqi, Arbëmanej, është duke ndjekur ëndrën e babait të tij, i cili u vra gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. Ai nuk e takoi babain e tij pasi u vra kur Arbi ishte foshnjë 8 muajsh. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, sulmues i Kosovarit tregon se ëndra e tij dhe babait të tij do të përmbushet kur ai të vesh fanellën e Kosovës. Me sulmuesin Manej ka biseduar Taulant Qenaj.
Sot 22 vjet pa ty baba, jam duke munduar që të bëj krenar gjithmonë ashtu siç më bëre ti mua. Ky gol sot dhe kjo fitore të dedikohet ty në veçanti dhe të gjithë të rënëve për liri. Unë do të kujtoj gjithmonë, edhe pse nuk të njoha kur. Këtë dedikim sulmuesi kosovar Armanaj e bëri më 4 prill, pas shënimit të golit për skuadrën e tij në Turqi. Data 4 prill është dita kur baba i tij në moshën 25 vjeçare u vra nga forcat serbe në vitin 1999. Atë ko, Armanaj ishte vetëm 8 muajsh dhe nuk ka asnjë kujtim me të atin, por trashëgim ka ëndrën e tij, të cilën është duke realizuar. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, ai ka treguar për lidhjen që ka me futbollin dhe me luftën e fundit të Kosovës.
Po normalisht e babën se kam njohur se kam pasur vetëm 8 muaj kur babai ka ndruajtur, ka vdekur në luftë. Por unë jo vetëm babai tim, por ne kam futbollin trashëgimi nga familja, sepse xhallarët e mi kanë luajtur futboll dhe normalisht kjo për mua është një shtesë. Që të vazhdoj me futbollin është një motivim mjaft i madh për mua dhe unë dua që të vazhdoj ndër në babait tim, të xhallarëve të mi dhe të gjithë shokëve të babait që ai ka luajtur me ta, por natë ku nuk kanë mundur që të dalin në arenën kombëtare dhe të zhvillohen si futbollist. Kjo normalisht është për mua motiv shtesë, do të vazhdoj ndërën tim edhe ndërën e babait tim.
Ai tregon se kur ka filluar të luaj futboll si fëmijë 6 vjeçar, nëna e tij ishte kundër. Mirpo tash ajo është krenare për të birin.
Unë futbollin ja kam nis qysh më shumë 3-6-7 vjeçare. Normalisht se kur ja kam nis mami nuk kanë pajtime që shë nëna gjithmonë thashte do të më përkushtoj më shumë te mësimi. Atë nuk ka qenë shumë pajtimi të filloj, por gjysh i ka babai ka qenë ai që më ka gjithruar sportin futboll. Edhe kom fillu sporin në klubin Dugazini, klubin e qytetit tim, Linas.
Tash 22 vjeçar, sulmuesi Armanaj luan në ligën e parë të Turqisë. Këtë sezon ai ka shënuar 10 gola. Ai ndron të luajë në njërin nga 5 ligat më të forta në Evropë, por ëndra më e madhe është që të vesh fanellën e Kosovës.
Kam qenë vetëm një herë i thirrur nga Kosova në ndeshjen miqësore kundër Suedisë në Katar. Shpresoj që të më thrasë sërish unë për këtë punoj dhe ajo është ëndra më e madhe ime që të përfaqësoj vendin tim. Se është privilegj i madh ta përfaqësosh vendin që babai dha ato, që babai dha jetën.
22 vjeçari Arbmanaj u transferua në Turqi, pas suksesit që kishte në klubin e njohur Kosovar Trepça 89. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut nuk kanë mundësi që të zgjedhin llojin e vaksinës që marrin kundër koronavirusit. Aktualisht ky shtet ka në dispozicion vaksinat të katër prodhuesve: Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, vaksinën ruse Sputnik V dhe atë kineze Sinopharm. Ministria e Shëndetësisë pret që deri në fund të verës të vaksinohet 60% e popullsisë dhe të arrihet imuniteti kolektiv. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoninë e Veriut procesi i vaksinimit në masë rrjedh pa probleme në bazë të planit kombëtar për vaksinim. Për momentin vaksinohen personat e moshuar. Qytetarët që janë regjistruar në platformën elektronike vaksinacia.mk si dhe punojësit me infrastrukturë kritike. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe për Radio Evropa e Lirë bënë të ditur se në Maqedoninë e Veriut tashmë kanë arritur rreth 300.000 doza të vaksinave, pjesa më e madhe e të cilave janë nga kompania kineze Sinopharm. Ndërkohë që kategoritë më të rrezikuara janë vaksinuar dhe me vaksinat e kompanisë AstraZeneca, Pfizer si dhe vaksinat ruse Sputnik. Ministri Filipçe thotë se të gjitha vaksinat janë të sigurta dhe nuk ka vend për shqetësim. Marrja e tyre, shton ai, do të thotë shpëtim i jetës.
Nema nikakvi dilemi, site vakcini se jednako efikasni.
Nuk ka asnjë dilemë se të gjitha vaksinat janë një lloj efikase në lidhje me mbrojtjen nga forma e rëndë e sëmundjes dhe përfundimit me vdekje si rezultati i sëmundjes, ka theksuar ministri Filipçe. Por Vera Stojčevskantić, 82 vjeçare, për Radio Evropa e Lirë thotë se preferon të marrë vaksinën e kompanisë Pfizer, por pasi ekipi mjekësor në qendrën për vaksinim në sallon sportive Boris Trajkovski në Shkup e ka njoftuar se kjo vaksinë për moment nuk është në dispozicion, vendos të vaksinohet me vaksinën kineze Sinopharm.
Deka e dobra i deka ako se otkaže.
Mjekja më tha se vaksina kineze e kompanisë Sinopharm është e mirë. Ajo më sqaroi se nëse e refuzoi të njëjtën dhe pres të arrin vaksinat nga Pfizer, kjo periudhë mund të zgjat dhe ndërkohë të infektohem. Kështu duke vënë veten në rrezik, andaj vendosa të vaksinohem me këtë vaksinën që është në dispozicion, thot Vera Stojčevskantić, pensioniste. Për derisa e të mira zhuta punojse në kopshtin për fëmijë në Struk, thot se me rëndësi për të është të vaksinohet, pavarësisht se me cilën vaksin, pasi ka kontakte të drejtë për drejta për çdo ditë me fëmijët dhe prindërit e tyre.
Që në momentin e parë vendosa që po do të marë, përse normalisht për të mbrojtur, shpresojmë që do të na mbrojë, kështu që nuk pata dhe nuk kam do një dilem. Punoj me fëmijë të vegjël, si që dini në përkopshte fëmijët e vegjël, edhe maska mbrojtëse nuk mbajnë, kështu që e kemi të patjet të rësushme.
Nga ana tjetër, Sevgjane Gashi, motër medicinale e cila për një muaj është angazhuar në qendrën për vaksinim në Shkup, për Radio Evropa e Lirë thotë se asnjë nga personat e vaksinuar gjerë më tani me cilën do qoftë vaksin nuk kanë pas efekte anësore serioze.
Po, do më thonë, prej të shashtë, deri sa e na konqen një mujë jena këtonë, s'kena pas probleme me pacientat kretë normal, shku interesohën njerëzit normal, dhënë të adin, po presin 15 minuta këto të rrethit të nëse ndodhë diçka, naj alergji, naj, s'te deri qëta s'ka ndodhën, po naj kush edhe psiha pak e kapën për ata, edhe që ajo, s'ka diçka që me u trejma po najsen, nuk ka.
To Sevgjane Gashi, motër medicinale. Ndërkohë që rrjedh procesi vaksinimit në masë në disa qytetet të vendit, përkatësisht Shkup, Kavadar, Kumanov, Tetov, Shtip, Manastir dhe Ohër, autoritete shëndesore në Maqedoninë e Veriut u bëjnë thirje qytetarve që sa më shumë të paraqiten në platformën elektronike vaksinacia.mk për të marrë terminin e vaksinimit. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe për Radio Evropa e Lirë thot se deri në fund të verës pritet që të vaksinohet 60% e popullatës, me këtë dhe të arrihet imuniteti kolektiv. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë të dëgjofshim.